Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Дмітрий Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 4 красавіка рабочыя Бараўлянскага спецлясгасу пад аховай міліцыі знеслі ўсе 70 крыжоў, якія былі усталяваныя летась ва ўрочышчы Курапаты. Пра тое, што там адбывалася, як адбывалася і што рабіць. Надалей мы сёння і пагаворым з ініцыятарам усталявання гэтых крыжоў Дмітром Дашкевічам. Вітаю, Дмітр. Хацеў сказаць добры дзень, але, відаць, не вельмі добры дзень.
Ну таму... да, акаянныя дні. Прывітанне.
Калі учора ты даведаўся і на ўласныя вочы пабачыў тое, што адбываецца ў Курапатах, якія былі ўражанні?
Ну, шок, напэўна, самае галоўнае ўражанне. Для мяне учора быў самы незручны дзень туды аператыўна дабрацца. Не ведаю, Бог так уладкаваў. Бо, ў прынцыпе, каб туды раней прыехаць, то можна было пераскруціцца на што-небудзь больш сур'ёзнае. Я вёў дзяцей ад стаматолага і патэлефанавала Шапуцька, сказала, што там нешта адбываецца, ніхто не ведае, што адбываецца. У мяне была думка такая, што, можа, ну там, павалілі крыж... Не наўмысна тэхнікай быў такі выпадак летась, калі там нешта рабілі працы ў Курапатах, яны зачапілі нейкі крыж, потым яго адрамантавалі самі, а потым уже паведамілі, што валяць крыжы. Ну, в прынцыпе, праз гадзіну, як я даведаўся, у мяне атрымалася туды прыехаць, і пастане на 10 гадзін 30 хвілін раніцы, все 70 крыжоў былі уже знесены. Я просто, ну от... Калі так разважаў пра магчымасць, могуць такое зрабіць ці не могуць, ну, думаю, што гэта вельмі шмат часу на гэта трэба. Не ведаю, калі яны пачалі, відавочна, што, ну, яшчэ ў прыцемку, ў любым выпадку яны пачалі там збірацца, гэта трэба чапіць раён, закрыць усе паркоўкі, перакрыць усе пад'езды, абматаць Курапаты стужкамі. Ось, ну, на 10:30 ўсё ўжо было вырвана і амаль ўсё пагружана.
Дарэчы, мы з табой сустракаліся ў мінулую пятніцу, роўна тыдзень таму. Ну, ці крыху не дацягнула да тыдня, калі браць учорашні дзень. І таксама закраналі гэтую тэму. Мы з табой абмяркоўвалі выказванне так. Лукашэнкі, які ён падчас вялікай размовы. Я кажу, а вот на Курапату ён выказаўся, там крыжы яму там далягляды псуюць. Як думаеш? І ты казаў, ну, наўрад ці такое можа быць. І раптам вот такое. Вот...
Ну, бачыце, наша праблема, што мы заўсёды імкнемся неяк розумам і сыходзячы са сваіх маральных стандартаў ацаніць злачынны рэжым. А ў людзей няма ні розуму, ні стандартаў. Ну, нічога няма. І, ну, канешне, такая верагоднасць, імавернасць была, ну, да апошняга немагчыма было ў яе паверыць, што гэта можна вось так... Ну, нахабна, без ніякіх, я падкрэслю, без ніякіх юрыдычных рашэнняў. Я пра гэта, ну, каротка зазначаў, і от цяпер таксама для нашых слухачоў, гледачоў, чытачоў адзначу парадаксальнасць этой сітуацыі з гэтымі 70 крыжамі. Яны ўсталяваны ў адным лісным масіве, ў адным урочышчы Курапаты. І мы іх ставілі з боку Бульбашхола, з боку Заслаўскай дарогі і з боку Экспабэла, па трох лініях з чатырох. І тры розныя інстанцыі займалася гэтымі кражамі. Тры розныя інстанцыі прымалі рашэнне, што парадаксальна проста. З боку Бульбашхола самае парадаксальнае рашэнне. Яго няма. Калі леснікі напісалі хадатайніцтва на штраф у выканкам, выканкам павін гэта разгледзіць і даць штраф, бо леснікі самі не маюць такіх юрыдычных паўнамоцтваў. Прыйшоў наш брат Кірылойка, баптыст, бацька пяцёх дзяцей, які дапамагаў нам першыя тры крыжы ставіць, яму выканкамі так і сказалі. Адмаўляемся разглядаць гэтае прашэнне лесгаса, бо калі яго разглядаць, трэба даць штраф. Па 24 крыжах з боку Бульбашхола ніякага няма рашэння. Ні штрафа, ні прэтэнзіі, ніякага рашэння. З боку Экспабэла разглядаў ужо менскі райвыканкам. І нам далі там нейкі, некалькі базавых штрафу за прашэнне быццам бы заканадаўства Мінкульта. Хоць і з гэтым мы пішчэ судзіліся, таму што... В законодавстве по ахове гісторыка-культурных каштоўнасцяў написано, что там допускаются ушанаванне, працы по ушанаванню ахвяраў невинных. І третє рішення, напевно, таке саме різке, прийняв Мінськ Абл Дарбут, це совкова назва тяжка, промовить дорожники. З боку Заславської дороги вони полічили, що гэта паласа адвода дороги, і у їх там дорога заходить на 50 метрів куропати, така бздура, і там у їх так само рішення суперечило з кодексом абкультури. І тому ми адмінили, суд адмінив гэта рішення. Там три, здається, чотири базові мені дали штраф, і быццам бы було неяке рішення, що вони будуть домагатися зносу цих крыжов. Суд адмінив. За день, я казав это минулый раз, коли ми з тобою говорили. Суд адмінив гэта рішення по штрафу з боку Заславської дороги. Тут же після Баубатні знов збирається цей бел автодор. Той ж саме рішення мені дублюють. І ми без їм судилися. І ось учора я довідався, коли вийшов з ізолятора, Ігор Лаврухін, сябр мой, з яким ми ставили ці крыжи, отримав, прийшов на пошту, стос пошти не розгреблена ще поштовиками, і він каже, давайте шукати, що тут на мене прийшло, бо його судовий виконавець дів будь. І знаходить цей ліст, підписаний за першого число дорожниками, і сьогодні, якби воно повинно прийти в нашій поштовій скрині, ліст підписаний за перше число, яким позначено претензія, так і називається цей ліст, претензія, демонтувати крижі до 19 красовика. Ліст цей приходить 5-го, а крижі демонтують учора, 4-го. І у гэтым лісті претензія тільки на 13 крижов, а виривають з гвалтом все 70. І то, гэта претензія рішення першої інстанції. Ми б його обскарджували в судах, і я думаю, ну, чогось могли б домагчися. Тому, якби з юридичного пункту гледження, Бог ну, так ситуацію гэту зробив, каб ніхто мог прикритися, і ніхто не мог сказати, що тут нейкий закон, тут нейкий порядок. Все, що можна було порушити, як з гэтым бульбашхолом, який будавався в аховній зоні і заднім числом перерзали цієї межі, так і по гэтых крыжах. Юридично ніякого рішення нема. Є тільки велика Баўбатня, Саня.
Вибачаюся, отримлюється так, що усе розмови там і у Фейсбуку, і не у Фейсбуку про те, що ну там же все ж таки крижитые были незаконно установленные, я нанимаюсь под собой подставку.
Нема ніводного рішення на тисячу крижов, усталеваних у Куропатах за 30 годов, нема ніводного рішення державної влади. Все гэта усталёвали громадские активисты, якія клопотіліся про Куропаты тягом 30 годов. Я, большасць крижов с этих 70, это вогуля замена спарахнелых на новое. У меня возникла эта идея, Бог так поклал на сердце, когда мы, наша церква с боку Бульбашкола молится, у зимку там раз на тыдень, у летку там три раза на тыдень собирается у Куропатах, с боку этих кружов, где Бульбашкол. До их докранаешься, они уже валятся от того, какие они спорохнелые. И ну, меня так Бог натхнил их заменить. И мы ставили докладно первые вогли у той месцы, где они стоят. И с боку Экспобела так само уже валились эти кружи. Больше из них это просто обновление старых крыжов, якія цяпер там валяцца. Там і цяпер многія крыжы, сотні іх падыдзі ў Куропаты, дакраніся, штурхні лёгенька, ён упадзе. Яго што цяпер, нельга замініць? Другі аспект, любіцель бульбашхола і дзяржаўных рухаў, Юрась Мелішкевіч, сябар этого чалавека, якому цяжка характарыстыку даць, як яго, Астаповіча. Тры месяцы змагаўся з дзяржаўнымі інстанцыямі летась, коли я почав усталевать, сказал, вот я тут поспробую по процедуре. Три месяца писал летний штодённо в рожной инстанции. Ніякого решения нема. Ему никто не дал ніякого решения, ніякой процедуры, ніякой махчимости навод заменить крыжи. Еще я расскажу. С этой тысячи крыжов, я думаю, никто не покажет ніводного решения державы, где лесничий, вот это, як его прозвище сегодня друкуют, где там Лукашенко дал некое предписание. Поставьте крыж. Их нема. И мы то, что ставили, ставили в межах историко-культурной каштовності, Куропати. І законодавство по ахові історико-культурної каштовності дозволяє праці по ушанованні ахвяров невинних. Це ніяк нічому не суперечить.
Я вчора прочитав, не, докладніше, сьогодні прочитав один такий вельми дивний коментар, і він гучить так. Ну, а навошто було ставити ну, такі високі крижі? От поставили б маленьких много. І все було б нормально. А що це таке?
Томак, давайте зробимо так, щоб цих куропатів не було бачно, не було чутно, і ніхто про їх не розмовляв. Ну, я схожу ось з чого. Коли Бог творця історії, то нам трэба задумацца, чаму мы трэці год запар чуем гэта слова курапаты. Чаму трэці год запар яно займае галоўныя радкі ў галоўных незалежных і нават залежных сродках масавай інфармацыі. І я прыгадваю і задумваюся пра найноўшую гісторыю Беларусі, калі ў 88-м годзе адкрылі курапаты. У 89-м там усталёўвалі першы крыж. У 90-м уздымалі бел-чырвона-белы сцяг. У 91-м ужо не было Савецкага Саюза, а бел-чырвона-белы сцяг, які за 3 гады перад гэтым дралі сілавікі ў курапатах, ужо быў дзяржаўным сцягам Беларусі. Ці Бог, ці гісторыя, калі хочаце, не прымушае нас зараз задумацца, для чаго гэта адбываецца. Не для таго, каб мы ўціхуем. Мне таксама некаторыя казалі: "Як это ты робіш? Это днём ты што, да?" Калі канфіскавалі першыя крыжы, сядзяць гэтыя спецназы, алмазы в камерах, бронекамізэльках і кажа: "Дадумацца днём крысты ставіць". Мы валяемся на падлозе, кажам: "Вы нармальна, у начы іх ставіць?" І мне на поўным сур'ёзе некаторыя казалі: "Трэба в чехра тут па начы пры яго паставіў
і ўцікаць".
І ўцікаць, да, а я адчыняю Біблію, і там напісана: Все, что праведное, что добро, оно робится у день, а у ночи робится зло. У тихую робится зло. И я чиняю Библию, и там написано, что вы можете робить доброе, робите на виду у людей, как яны бачучи ваши добрые справы, славили у день отведенного Отца Небесного. И я, як мог, робил гэтыя справы со своими сябрами на виду у людей, и я бачу, что десятки, сотни людей захапляются, выказывают подтримку, сустракаются на улицах, ахвяруют гроши. 5000 долларов это собрали люди, якія спачували гэтай справе. И яны ёй натхняліся, тысячи людей. Чаму я повинен цякать? Чаму я повинен робить так, каб эта чорная душа ехала по кольцевой и ничего не заважала? Мы зрабілі так, каб это было бачно. Помнік ахвярам невинной крыві. Тысячам невінных ахвяраў.
Дарэчы, вось ты зараз узгадаў гэтую, што сабралі людзі самі са сваёй кішэні дасталі 5000 рублёў,
ну
плюс
10000 рублёў.
Добрую частку ты са сваіх асабістых паклаў, але да гэтага часу ці людзі не бачаць, ці не чуюць, ці не хочуць бачыць, але да гэтага часу пішуць: "Ну што, там госдеп, відаць, даў грошай-то на крыжы ўсталяваць".
Я не хачу каментаваць беснаватых людзей. Всё ж такі, мяне натхняе, што сярод, ну, што адэкватных людзей, людзей з чыстым, праўдзівым сэрцам у сотні і ў тысячы разоў больш. Нават калі мы паглядзім каментары, нават калі мы паглядзім ацэнкі, лайкі ў сацыяльных сетках, рэакцыю людзей, давайце засяродзімся не на тым, што ёсць нейкія мерзотнікі, а на тым, што людзей па сумленню ў сотні і тысячы разоў больш ілгуноў. А сабакі не могуць не брыхаць. Каб бесы не кідаліся, это значит, трэба было б задумацца, ці правільна мы робім справу. Каб сатана не рэагаваў на правільныя ўчынкі нашы, нам трэба задумацца, ці это правільныя ўчынкі. Таму гэта ўвогуле добры індыкатар, я так ацэньваю. Тое, што ёсць частка беснаватых людзей, якія вот нешта там вярзуць.
Я калі учора размаўляў са Светланай Алексіевіч, і яна казала, што гэта ж страх, калі от трактарам крыжы па полі цягнуць, у мяне было такое адчуванне, што яна зараз заплача. Калі я глядзеў на твой твар, калі вот ты там у курапатах хадзеў, ён быў такі скамянелы, і я так думаў, адкуль у чалавека сілы вот зараз трымацца?
Мяне трымала толькі думка пра цяжарную жонку, якой цягам месяца трэба нарадзіць. І я шоў там і просто весь час сабе казаў: "Дашкевіч, трымайся". І, ну, в прынцыпе, там і фактычна не было за што ўжо змагацца. І, ну, можна было прадпрымаць толькі ўчынкі роспачы. На сённяшні дзень можна прадпрыняць толькі ўчынак роспачы. Кагосьці там ляснуць, нешта там паламаць. Гэта нічога не вырашыць. І я не лічу гэта вартай на тое ахвярай. Мы, што маглі зрабіць, тое зрабілі. І калі Бог дапусціў ім туды лезці, на іхнюю ўласную загубу забраў мазгі, то таксама, я думаю, для таго, каб сёння кожны чалавек, які чытае гэта, рабіў выбар, дзе я, з якога боку я барыкадаў. Гэта цяжка перанесці, прашу прабачэння, змісцер, гэтым цяжка змірыцца, гэта цяжка ўсвядоміць здароваму розуму. Я сёння прачнуўся, ну рэальна, просто от у мяне слёзы на вачах. Но Бог па нейкай прычыне ім дапусціў.
Змісцер, наколькі, ну, нема дакладных звестак, таму што людзі пад'ехалі ўжо калі, так бы мовіць, працы былі ў самым разгары, але ёсць імавернасць, вот сыходзячы з тваіх слоў, што пачалі руйнаваць крыжы менавіта з боку рэстарацыі «Паедзім, паядзім». На тваю думку, ці не з іх падачы ўвогуле пачалася ўся эта справа?
Ну, безумоўна, гэта карупцыйная установа, гэта карупцыйныя схемы. Калі яшчэ можна уявіць, каб генпракурор выносіў прадпісанне абавязковае для выканання аб урэзанні тэрыторыі кабака, а ўсім было начхаць на гэта прадпісанне генпракурора. Гэта ж не пракурора, а нейкага там барулянскага райсавета. Таму гэта карупцыянеры павязаныя, рабілі журналісты даследаванні, нехта там камандзе Лукашэнкі ў хакей грае, нехта яшчэ ў нешта. Канешне, думаю, яны, ну, за гэтае рашэнне і маглі яму спрыяць.
Змітер, ёсць, вот звярталі ўвагу на тое, што не было прадстаўнікоў іншых канфесій. Там праваслаўнай не было, там, скажам, ад католікаў, хоць і выказваліся яны перад гэтым дакладней вот у дзень это руйнаванне, і мы я асабіста тэлефанаваў прэс-сакратару беларускай праваслаўнай царквы Сергею Лепіну, які казаў, што можа там больш прыгожыя крыжы паставіць пасля там, і ўсё ж такі прадстаўнікі каталіцкай царквы больш рэзка але выказаліся, але туды не прыйшлі. Цябе это здзівіла?
Не, касцёл прыйшоў, было, ну, можа быць, не на самым высокім узроўні. Ну, я ўдзячны тым людзям, 200-300 чалавек, якія былі учора ў Курапатах. Там было некалькі ксяндзоў, некалькі пастароў пратэстанцкіх цэркваў. І я ведаю, што была ініцыятыва каталікоў правесці там крыжовы шлях. Думаю, палова з тых людзей была каталікі. За гэта вялікая падзяка. Ну, канешне, каб... Тут такая, ведаеце, я думаю, двубаковая залежнасць. Каб мы жылі ў краіне, дзе кіраўнікі цэркваў могуць тут жа ж прыйсці і там ладзіць служэнне, то ні кабака б этого не стаяла, ні крыжоў бы ніхто не мог вывернуць. Але дзякуй вялікі Кандрусевічу, які вельмі годна і добра выказаўся па гэтай сітуацыі, ацаніў яе вельмі годна. Добра сказаў Сергей Лепін таксама. Сотні людзей прыйшлі. Можна ацаніць, што гэта мала. А можна ацаніць, што гэта і шмат.
Дарэчы, от учора шмат думалі наконт таго, што будзе з гэтымі выкапанымі дастанымі з зямлі крыжамі. Учора у эфіры вот у мяне былі тыя, хто дапамагаў, хто больш, хто менш там усталёўваць гэтыя крыжы, Юлія Ляшкевіч, Стась Карпаў, і Стась казаў, што от відаць, дзе-то там у якому-небудзь лесгасе скінуць дзе-то ў куток, будуць абыходзіць са страхам іх бокам. Але вот тваё меркаванне, як з імі паступіць?
Ну, тры крыжы, калі ў нас канфіскавалі, іх скінулі на тэрыторыі Ленінскага райдзела міліцыі, я потым жартаваў, а яны былі пафарбаваны гэтым лакам з парашком, які набірае святло, і яго адбіваю ўначы. Я жартаваў, што, от, уявляеце, райдзел Владзіміра Іліча Леніна, там ляжаць ўначы крыжы і свецяцца. І людзі патэлефанавалі праз тыдзень і казалі, забірыце крыжы, колькі можна вас шукаць. І мы прыехалі, яны ляжалі ў вялікім гаражы, тры крыжы, акуратненька складзеныя, мы іх пагрузілі і павезлі тут жа ставіць у Курапаты. Дарэчы, вот таксама вельмі цікавы аспект, што цягам тых лета, калі мы іх ставілі, 3-4 месяцы, не было асаблівых перашкодаў для нас, апроч этой бздуры, якія там хадзілі, нешта пагражалі. Мы іх пагрузілі з райдзела Ленінскага міліцыі. Тут жа, у тую ж машыну, на якой нас арыштоўвалі. Тут жа павезлі ў Курапаты і тут жа іх ставілі. Ніякай не было прэтэнзій. Толькі пасля вялікай баўбатні пра белыя крыжы ўзнікла эта праблема вялікая. Вось. І што яны будуць рабіць, это справа адна, тры крыжы скласці? 70? Ну, я не ведаю. Я бачу ў Курапатах склепкі паламаных крыжоў. Я бачу ў людзей, якія заводзілі бензапілу ў гэтых мазах, куды яны не змяшчаліся, што гэта за машыны, я не ведаю. Нейкіх кантэйнерах вазілі іх. Ну, я не здзівлюся, калі іх знішчыць. Для чаго, дзе іх заховаць 70 крыжоў? З якой мэты іх выкарыстоўваць? Пасля вандалізма, каб недзе ставіць? Не ведаю.
Пасля ўжо твайго затрымання, я так разумею, вы там не перасякліся, але ў Курапаты прыязджала Ганна Канапацкая. Ну, так. Вось нібыта... Так. Пасведчанне корачкі мае, што яна там дэпутат палаты прадстаўнікоў цэлай. Але гэты галоўны лесніччы Бараўлянскага спецлясгасу адмовіўся ёй даваць нейкія каментары, калі яна спыталася, пакажыце на падставе, якіх дакументаў вы гэта ўсё робіце. Загады, прадпісанне ці яшчэ што.
Няма дакументаў.
Да, так я просто до такого вот ставления и до... Вот, нехто вырашил, и тут депутат ты, не депутат, и ты Дашкевич с Северинцем. Просто ну, вот так вот отмашка и все.
Пробачьте меня. Галовный бандит дал им задачу знести этой крыжи белой, которые псуют ягоную черную душу, настрой этой черной души. Какие там депутаты, какие прокуроры, кто б не стал на ихнем шляху, яны выконывают команду галовного бандита. Вельми добра, что Ганна Канапацкая туды приехала и выявила вот эту лживость ихню, то, что они там чинят беззаконие. Яны не могли ничего показать, нема никаких решений, я еще раз это подкреслил. Нам никто не предъявлял никаких решений.
Зараз так само обмерковывается, ну да, неправильно все зробили. Вот треба было крыху по-иншему. А лишь вот, видать, может и правда, саправды там треба уже порадок, добраупорадковать территорию, навести порадок, там, может быть...
Мы бачим эту сетку, как у концлагеря теперь, якая натягивается вокруг Куропатов. Жахливое, жалю вартое видовище.
Ну, зато я потом можно будет сказать, вот я вам сказал, я вам зробил, добраупорадковал, там, может быть, стежечки асфальтом.
Яны могут сказать, что
завгодно,
беспречно. Коли держава ставила там помники, многие люди обурались и казали, нельга туды лезти, я, ну, абсолютно... В этом тады перекананы и зараз казал, коли держава хочет ушановать так само, нехай это зробить. Мы долго казали, что держава не ушановая, нехай ушануя. Это добро, что там есть знак державы. Кепский, он добрый, пригожий, непригожий, или там есть знак державы, який сам собой свечит, что тут невинные ахвяры. Уже тяжей проводить некие акты вандализма. На этом знаку написано «Ахвярам политичных репрессий 30-40-х годов». Это доброе свечение. Зновку, там, прыгожая, непрыгожая, или сам по себе факт. Ну, на жаль, старшиня Саугаса, які там ломал руки колгасникам, якія лет там нішто так зрабілі, гэткімі ж самымі методами дзейнічае і ў 10-мільённой краіне, і вось у гэтым святым месцы Курапатах. Ён хоча, каб было так, як па-ягонаму. Хоць 30 гадоў да Курапатаў ім не было ніякай справы.
Та же самая вот про Светлану Алексеевичу, которую я уже взгадывал, она сказала, что безумовно, и навод гэта не узрушить людей до такой ступени, как вот массы, как кажут, народные узнялися, пошли там баранить, и там выступать, и еще что, кажа, але гэта... Вот это вот крыўда, то, что было зроблено, и оно вельми глубоко западе белорусам у душу. И они этого николи не забудут. И вот такая притоенная крыўда, и она может быть навод больше страшнейшая, чем вот имгненный крик. Вот крикнул вы и забылся.
Я цалком згодны со Светланой Алексеевич, с ее оценкой, что это будет момент отлику у истории Беларуси, этот знос крыжов. Что дотычно там большести, миллионов, якія паўстануць. Я не веру в гэтай большести, и больше за то, яны не трэба. Гісторыю робіць меншасць, пасіянарная меншасць, якая ведае, што она хоча. Людзі, якія думаюць, якія хочуць думаць. Што не рабіла савецкая ўлада 70 год геноциду? 70 год было. Ніхто не ведаў ні пра бел-чырвоны белы сцяг, апроч гісторыка Акадэміі навук, напэўна. Але ж открыли Курапаты, гэты сцяг узняўся, і ён стаў дзяржаўным. У Курапаты тады прыйшлі мільёны людзей, ці ўсё ж такі нейкія тысячы, якія хацелі думаць. Прыйшлі тысячы, і гэтыя тысячы зрабілі немагчымае. Пад ціскам гэтых тысяч з 10 мільёнаў кампартыя сама сябе забараняла ў Верховным Савеце. Пад ціскам 20 депутатаў 300 забаранялі кампартыю. Таму... Я перакананы, меншасць робіць гісторыю, пасіянарная, актыўная меншасць, і для якой вось гэты дзяржаўны вандалізм у Курапатах і ёсць момантам адліку.
Калі ўжо пачалі гаварыць пра тое, што вот нешта там супрацьстаяць ці там дамагацца, як ўжо паведамляла Еўрарадыё, сёння ў Курапатах былі затрыманыя по другим разе Павел Северынец и Нина Багинская. Ці ёсць сэнс уже, калі крыжы знесеныя, калі там уже ставится агароджа, ісці, кидаться, нечто доказывать. Ці ёсць сэнс? Давай вот пакуль на гэтым спынемся.
Гэта крыўдна казаць і цяжка, але я думаю, нема сэнсу. Гэта крок адчаю. І вот я, калі учора быў туды, прыйшоў, я разумею, что все, что я могу зрабіць, крок адчаю. Нешта кінуцца, нешта, ну там, кагосьці фізічна спыніць. І магчыма, это можна было парабіць у нейкай сітуацыі, каб за намі стаяла 10-100 тысяч чалавек. І мы маглі іх спыніць, развернуць гэтыя мазы, усталяваць назад крыжы, паапрануць браслеты на гэтых людзей, правесці народны трыбунал, но мы не можам. Сёння такі дзень, калі нам трэба прызнаць уласнае бессілля, каб ужо пачаў дзейнічаць Бог. Я сыходжу з таго, што змаганне за праўду і за памяць невіннай крыві гэта праблема Бога перад усім. Гэта праблема творцы гісторыі, і ён будзе вырашаць эту праблему. Чалавек все, што мог зрабіць, ён зрабіў. Мы десяткі, там сотні актывістаў, я думаю, чалавек 500 прыблізна ў гэтым удзельнічала, збірала грошы, прыходзіла, паціскала руку, ваду прыносіла, усталёўвала крыжы. Мы што маглі зрабіць, мы зрабілі. Цяпер трэба сказаць сумленна, праўдзіва азірнуцца. У нас няма фізічнай сілы іх спыніць. Я не гатовы ахвяраваць сваімі косткамі там паламанымі, свабодаю, робячы крок адчаю і заклікаю сябры, ну, нам гэта і цяжка магчыма, ну, давайце не будзем прыносіць эту ахвяру. Хто можа прыйсці ў Курапаты, мірна раздаць буклет наведвальнікам гэтага кабака, ці памаліцца, давайце зробім цяпер зараз вось гэты ўчынак. Ён больш прынесе цяпер выніку, чым фізічнае супрацьстаянне.
Вот калі ўжо пра тое, што рабіць далей, я глядзеў учора твой стрым, калі ты ўжо вярнуўся з ізалятара, і там шмат задавалі табе пытанні, Зміцер, што будзем далей рабіць, ці будзем наноў спрабаваць усталяваць крыжы.
От, чёрт. Я не хацеў бы марнаваць нашы невялікія сілы, яшчэ раз, сябры, за намі не десяткі тысяч, за намі не няма неабмежаваных ресурсаў. А за намі десяткі, у лепшым выпадку, сотні людзей, якія гатовыя ахвяравацца дзеля Курапатаў. І я не хацеў бы марнаваць высілкі гэтых людзей і грошы за заробленыя мазалямі і потам, і псаваць настрой пасля таго, як арыштоўваюць, зноў ганьбяць, топчуць у бруд, канфіскоўваюць крыжы. Не хацеў бы гэта рабіць. Давайце засяродзімся цяпер на тым, што можа нас з'яднаць, што можа быць трошкі, але нас натхніць.
І ну вот на чым? Вот людзі разгубленыя.
Мы можам прыходзіць у Курапаты пасля працы. Штодня там адбываецца варта. Можам прыходзіць цяпер пост, крыжовы шлях у каталікоў, у праваслаўных нейкія мерапрыемствы, пратэстанты збіраюцца там некалькі разоў на тыдзень. Давайце прыходзіць і засведчым проста сваёй прысутнасцю. Вось учора было 300 чалавек. Нізкі паклон гэтым людзям. Няхай сёння будзе 600, няхай заўтра будзе 1000. На мірным ушанаванні, на мірнай малітве, нехта свечку паставіць, нехта можа маленькі крыжык драўляны там у Курапатах утыркнуць у глебу. Нехта можа падысці да брамы і напісаць скаргу і сказаць: "Мерзотнікі, чаму вы тут споіваеце людзей і ладзіце вяселлі, банкеты?" Гэта не патрабуе ахвяраў, гэта не патрабуе паехаць в ізалятар, як Северыні, Сурбановіч ці Дашкевіч. Прыдзіце, напішыце і папрасіце ў кабаку кнігу скаргу, напішыце скаргу, всё. Прыдзіце, паціснуце руку людзям, якія там стаяць, і скажуць: "Хлопчыкі, дзяўчынкі, трымайцеся, дай вам Бог сілаў". І няхай людзей, якія напішуць скаргу, сёння будзе 100 чалавек, а заўтра 500. І яны ўбачаць, што гэта не 10 адмарозкаў. А што гэта сотні людзей, якія кажуць ім, што вы робіце, зладзеі?
Таксама шмат гаварылі пра тое, што вот тое, што так, ну, слаба, скажам так, адгукнулася гэта дзеянне ў людзях, можа з-за таго, што ўсё пачалося з самага пачатку.
А давайце ацэнім так, моцна адгукнулася. На Тутбаі асобная рубрыка. Галоўныя навіны ва ўсіх незалежных сродках масавай інфармацыі. Канешне, нам бы хацелася б, каб з гэтых 2 мільёнаў, з якіх там 500 тысяч чытае, ту навіну 500 тысяч выйшло. Но мы жывем там, дзе мы жывем, сябры. Не было б гэтай праблемы Курапатаў, каб мы жылі в іншым грамадстве. Але гэта праблема не толькі ёсць, але яна трэці год галоўная праблема. Давайце скажам дзякуй незалежным СМІ, якія галоўнымі навінамі гэта робяць і асобныя рубрыкі ствараюць. Давайце скажам дзякуй нобелевскім лаўрэатам, прадстаўнікам інтэлігенцыі за тое, што яны выказваюцца. І гэты голас бароніць, я перакананы, ад значна большых вандалізмаў. Прыдзіце, замест вот крыўдаў, замест негатыўнай ацэнкі, якая я разумею, яна ў мяне ў самагона кіпае ў сэрцы, Зміцер. Яна самога мяне ўкіпае на сэрцы 9 сотні тысяч мільёны. Но я хачу з іншага вугла, з іншага боку паглядзець на гэту сітуацыю. Мы жывем так, як мы жывем, таму што ўжо апрыёры на сотні, в лепшы выпадку тысячу. І давайте падзякуем гэтым сотням, якія могуць згуртавацца, і заклічам да яшчэ большай згуртаванасці.
Мне вот с одного боку, ну, так, я разумею, что так оно и есть, с другого боку, не вельми добро, коли вот подеи, якія проводять такие подел у людей, как подеи 14 года, пытание, чий Крым, уже ставить вот...
Это не дарма робится. Не дарма, коли мы разважаем про то, что история, это есть некий логичный процесс, а больше за то, может быть, нехто допускает думку, что творца истории Бог... Ён допускае гэтыя сітуацыі, каб людзі зрабілі выбар, каб ніхто не мог прыкрыцца ні юрыдычным рашэннем, якога няма, ні в адносінах да кабака, ні в адносінах да знесеных крыжоў, ні в адносінах да Крыма. Каб людзі не маглі нічым прыкрыцца, а рабілі маральны, духовы выбар. Дзе я цяпер знаходжуся? Всё.
Дзякуй вялікі. Змітер Дашкевіч, Змітер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Приходьте в Куропаты, ставьте знички, читайте молитвы, да помогайте тем, кто там стоит на варте. Дякую. Слухайте Еврорадио.